гамбургскі рахунак Бахарэвіча, бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Наталлю Арсеньеву. Для мікрафона аўтар.
Цікава. Калі я пачынаў вучыцца ў Менскім педуніверсітэце, Наталлю Арсеньеву ўслаўлялі як незаслужана выкрэсленага з нацыянальнай літаратуры і на нова адкрытага на радзіме паэтычнага генія. А калі мой дыплём быў ужо на адлегласці выцягнутай рукі, яе зноў згадвалі неахвотна і з падазрэннем. Арсеньева, Арсеньева, а ці не тая гэта Арсеньева, якая... Тая. Усяго некалькі гадоў, а я ці разварот на паўстагоддзя назад. Сонца, якое, як вядома, існуе толькі для таго, каб заглянуць некалі ў нашае ваконца, вызірнула і схавалася, усвядоміўшы сваё ўбоства ў параўнанні з міліцэйскім ліхтарыкам. Паспеўшы зрэшты на імгненне выхапіць сёе тое з цемры, панурых суддзяў у кажуках, якія... Праз адсутнасць абвінавачанага практыкаюць ляльку паэта ржавымі голкамі, свята верачы, што гэта адгукнецца камусьці сапраўдным болем. Для мяне Арсеньева не геній і не здраднік, хаця ў пэўныя прапісныя ісціны веру і я. Напрыклад, у тое, што пра паэта трэба меркаваць найперш па яго вершах, як і ў тое, што кожнага пісьменніка, сылін ён ці селянін, будуць судзіць не цяпер і не тут, а на пятельным грылі вялікіх сонцаў, дзе знойдзецца месца для ўсіх малых сэрцаў. У той самы год, калі я зрабіўся нарэшце дыпламаваным баранам, Наталля Арсеньева памерла ў Амерыцы. А нарадзілася яна ў самым пачатку мінулага стагоддзя ў Баку, на беразе мора, якое ёсць насамрэч возерам, у расейскай сям'і, якой было наканавана выгадаваць будучую беларускую нацыяналістку, чалавекам, хаця ў тым стагоддзі гэта быў самы прогрэшны варыянт, на зямным шарыку, які на самой справе нішто іншае, як парушынка ў божым воку. Такім чынам усё адразу ж пайшло не туды, і добра, што не туды, з усведамлення таго, што ў свеце ўсё не так, як яно падаецца, і пачынаецца творчасць. Апынуўшыся ў Вільні, яна пачала пісаць вершы. Яе першая кніжка «Пад сінім небам» гаворыць пра сябе ўжо спісам тэхнічных абмылак у друку. Вось пералік словаў, якія сталі ахвярамі абмылак. Жывога, жаліцца, сплятаюцца, напаёных, сатканым, сэрцы, барджэй, вецер, наследвання, сінелі, хлапчукоў, з галубкай, заплялі, чарам, у вочы. Ужо з гэтага можна пры жаданні скласці неблагі лірычны вершык, які дасць пэўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца пад сінім небам першай кніжкі Арсеньевай. Нягледзячы на традыцыйнасць вобразаў, не безнадзейную, але амаль татальную, нягледзячы нават на выкарыстанне сям там гатовых, хаця яшчэ не надта зацёртых шаблёнаў, на эпіграф з Йоты, псеўданароднасць і захаплення Брадановічам, кніжка ўсё ж гаворыць сваім голасам, пакуль яшчэ зусім ціха. Гэта пачатак, гэта абяцанне, што далей будзе лепш, чысцей і цяжэй. Сонца заходзіць, на вежах кляшторных, у шклах запаляюцца тысячы зорных, яркіх чырвоных агнёў. У гэтай кніжцы ёсць два раннія зусім дзявочыя вершы Арсеньевай, якія так і называюцца «У клясе». І калі адзін з іх і сапраўды няўмелая спроба нешта сказаць, рыхтык перапісаныя радкі з гімназічнага альбому, які хаваюць у недасяжным для бацькоў месцы, то другі, відавочна, уяўляе з сябе нешта большае. Шумна ў клясе, шумна і нудна, сцены шырокія душаць мяне, словы вучыцеля ціха, марудна, льюцца, іх слухаць не хочацца мне. Там ля дзвярэй так вясёла смяюцца, тыя чытаюць, другія крычаць. Я гляжу на праменні, што ірвуцца, у цёмную клясу і ў шыбах гараць. Здаецца, вось дзе, а зусім не ў жыце і не на полі, адбылося нараджэнне паэткі. І вось з каго, з гэтай 17-гадовай дзяўчыны, якая, у вершы тонка перададзены адпаведны настрой, упершыню адчувае сваю самасць. Яе больш цікавяць блікі святла на шыбах, чым гульні і лекцыі. Яна не з тымі, хто крычыць, і не з тымі, хто чытае, гэтая маўклівая паненка. Яна толькі робіць выгляд, што слухае настаўніка. Яна сама па сабе і сваё скажа потым увечары, запісаўшы роўным нясмелым почыркам у запаветным сшытку. Такія ціхія задуменныя троечніцы і небяспечныя выдатніцы, якія потым раптам могуць вырасці ў асобу, але часцей вырастаюць у проста жанчын, ёсць у кожнай клясе кожнай школы ва ўсім свеце. Літаратура не бачыць прычын, чаму б ёй не пачынацца з іх, калі ўсе астатнія занятыя спасціжэннем чужой навукі. Творчасць маладой паэткі заўважыў Максім Гарэцкі, які напісаў, што форма вершаў Арсеньевай не вылучаецца некай асаблівай бліскучасцю, але яны захопліваюць шчырасцю пачуцця, далікатнасцю тону і нейкай асаблівай пяшчотнасцю. Што да шчырасці, яна засталася з Арсеньевай на ўсё жыццё, гэта і найменш мускулістая з карыятыдаў паэзіі. Але што сказаў бы Грэцкі пра далікатнасць і пяшчотнасць, калі б раптам дажыў да зусім іншай Арсеньевай? Да такой, напрыклад, якая ў 33-м годзе голасам зімнай беларускай завеі просіць сабе месца, месца ў прасторы. Сыпкім снегам сее вея, не лякаецца няўдачу, гнеўна-спеўная завея. Ці нават да такой. Што далі нам, калі чужыя? Ці калі хто наш плач усцішыў? Дощ, напружым па стронкі жылаў, самі злыбеды нашы скрышым. Ці вось такой, як падаецца таксама цалкам шчыры, хто ведае? Не запануюць ужо над намі, ні лях, ні жыт, ні маскалі. Апошнія радкі адзінае, што запомніліся з выступу Арсеньевай Валянціну Тарасу, кнігу якога на выспе ўспамінаў я вельмі люблю і распораз перачытываю. Хлопчыка ў акупаваным немцамі Менску спадару Тарасу давялося паслухаць, як чытае Арсеньева. Яна прыехала неяк на літаратурны ранішнік у ту школу, куды хадзіў Тарас, дзе ў клясе на покуці вісеў партрэт Гітлера, упрыгожаны белым рушніком з беларускім арнаментам. Тады ідэалагічна правільны хлопчык Валя яе ненавідзіў, не мог іначай. Паэтку суправаджала ахова. Камуністычнае падполле жорстка распраўлялася з тымі, хто перайшоў на бок акупантаў. Так расправілася яно ў гады акупацыі і з сынам Арсеньевай. Сама яна ў той дзень была з непакрытай галавой у кароткім залаціста-жоўтым футэрку, у даўгой шэра-зялёнай спадніцы, у высокіх карычневых чарвіках са шнуроўкай. Расшпіліўшы футэрак і паклаўшы на стул муфту, яна і чытала свае вершы, у тым ліку пра маскалёвы ляхаў. Я Арсеньеву бачыў на некалькіх здымках, але чамусьці менавіта такой яна мне і ўяўляецца. У выставай менскай школе, кніжка ў замерзлых пальцах, з непакрытай галавой, на марозе часу, пад уладай падзей, на якія ты ну ніяк не можаш паўплываць. Цікава, ці знайшоўся ў той дзень у клясе з галодных вучняў хаця б адзін, які глядзеў на праменні зімовага сонца на шыбах і не слухаў, што чытае госця іхнага невясёлага ранішніку.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Наталлі Арсеньевай.
Той, хто вырашыў зрабіцца беларусам, рызыкуе нарабіць памылак. Але мароз загартоўвае, а праменні рвуцца, і цягнікі ідуць на захад. Былы партызан Валянцін Тарас, дарэчы, у сваёй кнізе дае прыклад стаўлення да такіх здраднікаў і Арсеньева. Літаратура непадзельная на чыстую і нячыстую, на наскую і нянаскую. Усе сапраўдныя творы наскія. Творчасць не можа быць закрэсленая адным творам. Не пагадзіцца тут немагчыма. Але тое, што немагчыма закрэсліць адным творам, немагчыма і прачытаць на адным дыханні. У Арсеньевай сёння знойдзе нешта сваё для душы кожны. І млявы эстэт, і закаханая парачка, і суворая бабулька з КХП БНФ, і все тыя, у каго адно слова эміграцыя выклікае картавасць мозгу, і літаратуразнаўца з блышыным бложыкам, і вар'ятка, якая піша паэмы для вершыру, і прышчавы айчынны нацык у скураных штоніках да калена, і экзальтаваны хрысціянін. Мяркую асабліва апошні. З цягам часу ў творчасці Арсеньевай адчуваецца ўсё больш моцны рэлігійны стрыжань. Богу, а таксама і д'яблу, кажуць пасля аб'яднання беларусаў, яна як міжвольны баец літаратурнага фронту брала ўдзел у стварэнні калектыўнага ліста Сталіну. Яна пісала і раней, але ў сваіх вершах, пачынаючы з ваеннага часу, Арсеньева спрабуе ўсё часцей апаляваць да найвышэйшай сілы і сама спрабуе ўзняцца панад сваімі нянавісцямі і схільнасцямі. У вершы палеглым, тэксце цяжкім, як дым, апакаліптычным, як восень, яна піша пра забітых, тых, хто сніць вечныя сны, адзін пра райн, а іншы пра Дняпро. І над тымі, і над другімі канае пахучай свечкай з воску залатога асенні дзень. І ў вершы ніяк не артыкулявана, на чыім баку аўтар. Сказана толькі, што за шчасце і супакой няспынны бой ідзе. Дык на чыім, а не на чыім, вось адказ, бо на чыім можна быць баку, калі яшчэ часіна і ноч у сетку цемры згорне мяне і іх. Одно і сподівання на Бога. Тепер уже не промення у шибі клясного вокна, промення ягоной, не, треба ж з великой, промення ягоной хвали притягвае як нешта недосяжнае, але жыць без чакання гэтага грэх. Трупоў не ў вас красіш санетам аб вясне, яна разумела гэта, здаецца, лепш за тых, хто апынуўся па іншы бок барыкадаў. У 44-м праменне гімназічнай клясы вяртаюцца зайчыкам на балонках, па якіх скача яе перо уцякачкі, скача і выводзіць. Ну і каго тут цешыць, калі ўсюды кроў? Хіба тых братоў уцякачоў, якіх бачыла на вакзале ў Берліне? Лірычная паэзія Арсенева як народны каляндар. Па ёй можна рабіць прагнозы надвор'я і вызначаць, ці ўраджайны будзе год. Сезоны тут змяняюцца з такой цыклічнасцю, што ўзнікае адчуванне, што за адну кніжку пражыў траціну жыцця. Зіма, вясна, лета, восень. Восень хворая. Восень і снежань дае снежна-белы драбок аспірыны. Так пра восень да Арсенева не пісалі. Аўтарка адгукаецца на найменшыя рухі прыроды. Туман вышаў на палеткі і верш гатовы. Яе час сутоння, калі дзень сканчаецца, дагарае газніцай. Яе час ноч. І як адрозніваецца ад гэтай начной Арсенёвай Арсенёва дзённая, Арсенёва змагарка, Арсенёва патасная і непрымірымая. Вецер з гудзону сёння нейкі зусім беларускі. У Амерыцы яе вершы робяцца больш складанымі. Вочы лужынаў заплюшаны нашчыльна. Гэтак будуць пісаць праз 30 гадоў юныя мадзерністы і друкаваць гэткае, і ганарыцца, не падазраючы, што ў свой амерыканскі перыяд Наталля Арсенева так па-беларуску ўжо пісала, і іх незапознены мадзернізм прыпазніўся ці не на паўстагоддзя. Ды што Амерыка? Яшчэ ў 30-х, задоўга да асфальтаўкладніцкіх літаратурных спрэчак пра ролю горада ў Белліце, яна казала, што праўда са смуткам. Мы топчым рытмічна і гулка, асфальты нас гоніць паспех. Над намі каменні завулкаў, зігзагамі значыць свой бег. Над намі бетонаў штудзённасць і шэрасць панурая сцен. Над намі нябёсаў зялёнасць, парэзалі сеткі антэн. Проста гатовы тэкст для якога-небудзь рок-гурту, які едзе на чарговае басовішча. Сумняваюся, праўда, што нехта з музыкаў, уключна з бубначом, ведаў, што значыць слова «кунега», так шчодра раскіданае па позніх вершах Арсенёвай. «Зя не сцень, там альфа тут омега, няўцямнага пачатак і канец». І гэта Арсенёва, тая самая. Яе вершы можна не любіць, але не паважаць яе за тое, што заставалася беларускай паўсюль, куды б не занёс яе вецер часу, нельга. Так бывае, што чытацкая памяць захоўвае не самае лепшае, а самае зразумелае. Для большасці Наталля Арсенёва перадусім застаецца аўтарам малітвы, патаснага верша пра штодзённыя рэчы. А чым яшчэ ёсць малітва? Не просьбай жа. У якасці гімну ён, мушу прызнацца, падаецца мне не самым лепшым варыянтам. Не таму, што